7.
La microfon Ileana Giorgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După 6 ani de la protestele din aprilie 2009, Curtea Supremă îi achită pe Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar, procuratura declară că va încerca totul să înainteze un recurs. Cine negociază cu cine pentru formarea noului guvern? Și criza Elena, premierul grec Tsipras face concesii importante, dar se pare că prea târziu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Nicolae Timofti discută cu șefii grupurilor parlamentare stabilirea unei agende de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Președinția de la Chișinău informează că șeful statului a avut marți întâlniri separate cu liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, cu Vlad Filat, și cu cel al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, Marian Lupu. În cadrul discuțiilor s-a convenit să fie grăbite negocierile politice privind crearea unei coaliții pro-europene și identificarea unui candidat pentru funcția de premier. Fracțiunea comuniștilor i-a comunicat președintelui Nicolae Timofti, prin intermediul liderului său, disponibilitatea de a participa la consultări cu șeful statului conform agendei. Întâlnirile cu șefii grupărilor parlamentare, liberale și socialiste sunt în curs de stabilire. Socialiștii moldoveni au pregătit o inițiativă legislativă de modificare a Constituției pentru alegerea președintelui țării prin vot popular sau vot direct. Liderul PSRM, Igor Dodon, le-a cerut la o conferință de presă fracțiunilor parlamentare să participe la modificarea legii supreme, transmite agenția IPN. Dodon a cerut de asemenea alegeri parlamentare anticipate, care să fie organizate odată cu alegerea președintelui. El le-a dat celelalte partide termen până la sfârșitul lui iulie, spunând că dacă acestea nu sunt de acord, Partidul Socialiștilor va lansa procedura de modificare a Constituției prin referendum. Kievul și Moscova sunt dispuse să continue negocierile în formatul 5+2 pentru a găsi soluții la diferendumul transnistrian, a afirmat la Chișinău reprezentantul special al președinției în exercițiu OSCE pentru reglementarea transnistriană, ambasadorul Radoico Bogoievici, după întrevederea cu negociatorul moldovean în problema transnistriană, Victor Osipov. Acesta afirma la rândul său că autoritățile de la Chișinău așteaptă ca administrația de la Tiraspol să înțeleagă necesitatea revenirii la masa tratativelor, pentru că există încă subiecte care trebuie negociate și care pot fi negociate. Grecia a intrat oficial marți în incapacitate de a plăti la scadență o tranșă din datoria față de Fondul Monetar Internațional în valoare de 1.800.000 de dolari. Anunțul a fost făcut de ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, după ce premierul Tsipras a făcut o încercare de ultim moment de a ajunge la o înțelegere cu creditorii. Tot marți expiră acordul cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, prin care primea sprijin financiar internațional Grecia. O oficialitate, Elena a spus că premierul grec a purtat discuții cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu șeful Băncii Centrale Europene și cu președintele Parlamentului European. Și Yuri Chaika, procurorul general al Rusiei, a lansat o investigație în legătură cu legalitatea căpătării independenței țărilor baltice în 1991. Acestea au fost știrile Europei Libere. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În aprilie 2019, 10.000 de persoane protestau la Chișinău împotriva victoriei Partidului Comuniștilor în alegerile generale. Manifestația a degenerat într-o confruntare între protestatari și poliție, o persoană a murit, clădirea Parlamentului a fost devastată. 6 ani mai târziu, în ianuarie 2015, fostul ministru de interne în guvernul comunist, Gheorghe Papuc, și fostul șef al poliției, Vladimir Botnar, erau condamnați de Curtea de Apel la 4 ani și respectiv 2 ani de închisoare în cazul lui Papuc cu executare pentru neglijență în serviciu și abuz de putere. Marți 30 iunie, Curtea Supremă i-a achitat pe amândoi. Gheorghe Papuc a rămas totuși cu o amendă pentru abuz în serviciu de circa 1000 de euro. Cât plătești dacă trimiți un SMS în timp ce conduci pe o autostradă americană, de exemplu? O relatare semnată de Diana Răilea nu va fi, va veni peste câteva minute. Trecem acum la negocierile legate de formarea noului guvern. Partidul Comuniștilor ar vrea acum un guvern de tehnocrați, susținut de toți cei 101 deputați din Parlament. Este propunerea lui Vladimir Voronin, făcută marți printr-o scrisoare deschisă adresată partidelor parlamentare. Socialiștii prin Igor Dodon au replicat: singura soluție sunt alegeri anticipate împreună cu alegerea directă a președintelui. Care sunt planurile partidelor de la guvernare și care este stadiul negocierilor privind formarea noului guvern? Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Coaliția minoritară PD-PLDM a fost tratată de la bun început cu mult scepticism în mediul experților. Dovada clară că rezervele analiștilor au fost întemeiate a venit odată cu demisia premierului Gaburici. La plecare, acesta a spus că a fost un premier cu mâinile legate, iar liderii celor două partide au și lansat liberalilor o invitație să li se alăture la guvernare. Nu este limpede deocamdată dacă cele trei au și început să negocieze. Că ar fi disponibile se vede însă cu ochiul liber. O concluzie comună pe care o sonorizau Marian Lupu și Vlad Filat imediat după încheierea alegerilor locale era aceea că votul cetățenilor le-ar fi arătat că anume cu liberalii ar fi cazul să se coalizeze. Iar doi membri de frunte ai celor două tabere, democrată și liberal-democrată, ne-au spus astăzi, fără echivoc, că tatonerile care au început îi vizează anume pe liberali și nu pe comuniști. Unul dintre cei cu care am reușit să vorbim la acest subiect e deputatul democrat Sergiu Sârbu. La fel am discutat subiectul cu deputatul liberal-democrat Valeriu Streleț. Dar printre analiști este foarte răspândită ideea că victoria lui Dorin Chirtoacă din scrutinul local, care i-a dus liberalului un al treilea mandat de primar al capitalei, ar putea fi un factor care să facă dificile negocierile, într-atât încât chiar să facă imposibilă crearea coaliției, admite de exemplu Arcadie Barbaroșie.
Mulțumesc, Liliana, și vom reveni mai târziu cu o relatare mai lungă pe această temă. Joi dimineața, adică mâine dimineață, în emisiunea Europei Libere de la ora 6:30, puteți asculta un interviu cu Nicolae Osmochescu, profesor universitar și specialist în drept constituțional, despre ce și cum ar trebui schimbat pentru ca președintele să fie ales prin vot direct, așa cum își dorește acum Partidul Socialiștilor.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Și acum cu scriitorul Vitalie Ciobanu revenim la problema alegerilor locale și alegerilor generale și a formării noului guvern, desigur.
Alegerile locale au trecut și oamenii cărora le pasă de Moldova se întreabă dacă mesajul lor a fost înțeles, dacă politicienii au tras concluziile juste. Pe 28 iunie, la Chișinău, dar și în alte localități importante în care s-a desfășurat turul 2 de scrutin, cum ar fi Soroca, Cahul, Ungheni, Hâncești și altele, moldovenii au votat pentru exponenții partidelor democratice, reconfirmându-și încrederea în păstrarea cursului pro-european. Dovadă că voința alegătorilor a fost recepționată ar fi ca partidele pro-europene să înceapă, neîntârziat, constituirea unei noi majorități parlamentare și instalarea unui guvern eficient. Se pare însă că vom intra într-un thriller al discuțiilor și tratativelor, la care am tot asistat în ultimii ani, când cei chemați să facă alianța pro-occidentală, PLDM, PDM și PL, se vor șicana reciproc, amânând investirea guvernului. Mihai Ghimpu, liderul PL, cu moralul întărit după a treia victorie la Chișinău a lui Dorin Tirtoacă, vrea asigurări că PLDM și PD vor crea alianța guvernamentală numai cu participarea liberalelor, că nu se vor purta în paralel discuții secrete cu alte partide. Mai mult, liderul liberal invocă formula de la aeroport, convenită în prezența emisarilor occidentali, care presupunea și invitarea unui procuror european, imun la jocurile de interese locale. Cerințele lui Mihai Ghimpu nu cred că vor trezi entuziasmul celorlalți parteneri de dialog. Liberal-democrații sunt cei care trebuie să propună persoana premierului și mulți se gândesc la varianta fericită când acest post ar fi ocupat de respectata și mult apreciata ministra educației, Maia Sandu. Partenerul cel mai enigmatic al negocierilor ce stau să înceapă este ca de obicei Partidul Democrat, unde a revenit în prim plan Marian Lupu, președintele de iure al formațiunii. Deși toată lumea, când se referă la PD, preferă să vorbească de omnipotentul Vlad Plahotniuc, ca despre liderul din umbră al formațiunii, omul cu veto de după întâlnirea de la aeroport, cum bine ne aducem aminte. Lunga perioadă de negocieri și incertitudine care se anunță este foarte periculoasă. Contextul general s-a agravat. Să nu uităm și de partidul condus de Renato Usatăi, o formațiune populist-anarhistă care promite dreptate cu ghiotura, mană cerească și închisoare pentru hoți. Acest partid, deși nu are reprezentare în Parlament, a luat un scor neașteptat de bun în alegerile locale. Intrarea într-o rundă interminabilă de negocieri la Chișinău, a idoma unei nesfârșite alergări pe cerc, în care partenerii se pândesc și sabotează reciproc, trăgându-și unii altora plapuma avantajelor, îi vor oferi lui Renato prilejul unor atacuri și campanii populiste, mai ales că economia e în declin, finanțarea externă s-a oprit, vom avea scumpiri și probabil nemulțumiri sociale. Emisarii europeni care mai au curajul și răbdarea să ne viziteze, dar și ambasadorii occidentali acreditați la Chișinău, aruncă sentințe fără drept de apel, demolatoare, la adresa clasei noastre politice, ale cărei moravuri, corupția și impunitatea în fața legii au spulberat povestea de succes moldoveană. Cu aceste aprecieri, europenii nu fac decât să confirme percepțiile moldovenilor. Interesul public pare să fie ultimul lucru care îi doare pe politicienii de la Chișinău, de la putere sau din opoziție. Politica moldovenească a devenit o școală a cinismului și egoismului exacerbat. Dar am și o veste bună pentru aleșii noștri. La cât de jos au coborât ei ștacheta standardelor politice în Republica Moldova, orice pas înainte, orice dovadă de minimă responsabilitate, cum ar fi instaurarea rapidă a unui guvern puternic, decis să facă reforme, le poate remedia imaginea șifonată. Credeți că mai putem conta pe rațiunea politicienilor moldoveni? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. La ora 21, vă reamintim, puteți să ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Până atunci, în minutele următoare însă, despre majorarea prețului la electricitate sau o posibilă reducere a livrărilor. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
După anunțul făcut luni de grupul Gaz Natural Fenosa, care putea reduce cu 40% livrările de energie, autoritățile moldovene reacționează. Ministerul Economiei dă asigurări că livrările către populație nu vor fi stopate. Agenția Națională de Reglementare Energetică anunță că va examina în ședință publică solicitările de majorare a tarifelor. Premierul interimar Natalia German a cerut informații zilnice la acest capitol de la ANR. Tot astăzi, subiectul a fost discutat la ședința Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Mai multe de la Ala Ceapai.
Compania Gaz Natural Fenosa încearcă de mai mult timp să convingă agenția responsabilă cu aprobarea tarifelor că nu mai obține venituri care i-ar permite să achite curentul electric, iar recentele șocuri prin care a trecut valuta națională au acutizat problema. Autoritățile ar fi lăsat soluționarea acesteia pe după alegerile locale, ca să nu irite, odată în plus, populația cu măsuri nepopulare. Acum, semnalul de alarmă pare să fi ajuns în capul listei de priorități. În cadrul ședinței Comisiei Parlamentare Securitate Națională, reprezentantul SIS, Andrei Pascarenco, a declarat că probabilitatea reducerii livrărilor de energie electrică de către centrala de la Cuciurgan este minimă. Și asta pentru că centrala controlată de un grup rus de investitori nu poate vinde energia produsă pe alte piețe, a explicat Pascarenco.
Nu excludem posibilitatea declanșării unor provocări din partea factorilor secesioniști și a federației existenței ale energiei electrice, eventual într-o iarnă.
Prezentă la ședința comisiei, directoarea companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, a prezentat scrisoarea prin care centrala de la Cuciurgan avertizează că ar putea reduce livrările cu 40%.
Transnistria a declarat că nu se vor produce depunitări astăzi. Ele se pot produce în orice moment, considerând că există o datorie și această datorie va fi doar în creștere în cazul în care tariful la energie electrică nu va fi revizuit.
Compania cere majorarea tarifului cu 60% pentru a putea stinge datoria care se ridică la peste 1 milion de lei și care, potrivit Silviei Radu, s-ar fi produs din cauza deprecierii leului. Ori întreprinderea cumpără energie electrică din stânga Nistrului în dolari americani. Deputații din comisie și-au exprimat îngrijorarea că la Chișinău s-ar putea repeta situația din Armenia, unde majorarea tarifului la curent cu 16% a scos mii de demonstranți în stradă. Deputații au cerut efectuarea unui audit în sectorul energetic pentru a depista cauzele care au dus la această situație. Reprezentanții Ministerului Economiei și ANR nu au dat curs invitației de a participa la ședința Comisiei Parlamentare. Mai devreme, Ministerul Economiei a difuzat un comunicat în care spune că cerințele de majorare a tarifelor sunt parțial justificate. În timp ce autoritățile moldovene par să pună la îndoială oportunitatea majorării tarifelor pentru consumatori, unii experți spun că neajustarea la timp a tarifelor la energia electrică a dus la această situație critică. Iată bunăoară opinia expertului în energetică Ion Preașcă, invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Este și vina a guvernului și parlamentului care au făcut presiune asupra ANRE ca să nu demareze ajustarea tarifului, invocând alegerile. Și în al doilea rând e și din faptul că au admis sau au provocat deprecierea atât de radicală, de abrupt a leului moldovenesc.
Preașcă a mai spus că între Cuciurgan și cel mai mare distribuitor de energie electrică din Moldova, Gaz Natur Fenosa, ar sta de fapt o firmă misterioasă creată anul trecut la Tiraspol și înregistrată în condiții dubioase la Chișinău, obținând în timp record în 3 zile licență de la ANRE. Expertul nu exclude că anume acest intermediar ar fi provocat această situație. Alți experți declară că majorările tarifelor la energie electrică ar fi nejustificate, deoarece compania Gaz Natural Fenosa și-ar dori să pună în facturile plătite de consumatorii finali cheltuieli improprii. Oricât de divergente ar fi părerile analiștilor, toți par să fie de acord că guvernările din ultimii 10 ani au preferat să amâne examinarea temeinică a problemelor din sectorul energetic, provocând astfel agravarea lor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și trecem acum în Grecia. Grecia este prima economie din Uniunea Europeană care nu și-a achitat la timp o datorie față de Fondul Monetar Internațional. A intrat într-un fel de faliment tehnic care nu reprezintă decât încă un episod dramatic, e adevărat, dintr-o lungă confruntare între Grecia și creditorii săi străini. Se prelungește cel puțin această dramă până la referendumul de duminică. De la Bruxelles, cu mai multe informații, Dan Alexe.
Situația Greciei evoluează atât de rapid și contradictoriu, încât nu doar că este dificil de prezis dacă referendumul despre austeritate anunțat de premierul Tsipras va avea loc în cele din urmă, dar nici măcar unii experți sau politicieni bine plasați n-ar ști să spună care este poziția guvernului grec în acest moment. Marți deja, cu câteva ore numai înainte ca Grecia să fie oficial în incapacitate de plată, Alexis Tsipras a surprins făcând apel la partenerii săi europeni în vederea obținerii unui împrumut urgent, astfel încât Grecia să poată face față obligațiilor. După cererea de împrumut de marți refuzată, iată așadar că astăzi Grecia anunță că e gata să accepte condițiile planului de bailout dacă unele clauze secundare sunt modificate. Tsipras cere ca TVA aplicat în insule să nu fie ridicat pentru a nu afecta sezonul turistic și ca de asemenea să nu fie afectat nivelul pensiilor. Miniștrii de finanțe ai zonei euro se pregătesc pentru o teleconferință care ar trebui ca în seara de astăzi să decidă dacă sau nu cererea de ultim moment a Greciei va fi acceptată. Atitudinea dură a Germaniei și a nordicilor a fost criticată până acum, deoarece s-a dat impresia că Grecia e supusă unor măsuri de austeritate punitive. Sigur, atitudinea acelei mult dușmănite troica, compusă din experți și economiști ai Uniunii Europene, ai Băncii Centrale Europene și ai Fondului Monetar Internațional, părea uneori atitudinea unui comando pus pe pedepsirea grecilor. Dar, pe de altă parte, atitudinea populistă a guvernului grec a iritat în egală măsură. Anunțul organizării referendumului fără ca Tsipras să-și fi informat în prealabil colegii europeni a fost primit cu șoc și supărare prin alte capitale. Chiar dacă respectă toate măsurile impuse de troica, datoria Greciei tot va rămâne imposibil de plătit. Un studiu secret al Fondului Monetar Internațional, scăpat în presă zilele acestea, arată că până și în anul 2030 datoria Greciei va fi de 118% din produsul intern brut. Pe de altă parte, și multe din spaime sunt exagerate. Dacă Grecia iese din zona euro, asta nu înseamnă că iese și din Uniunea Europeană. Doar 19 țări din cele 28 ale Uniunii folosesc actualmente moneda euro. Nu e așadar sfârșitul Europei, ci doar o situație care arată că Uniunea Europeană nu posedă acum instrumentele pentru a face față unei asemenea crize care nu fusese prevăzută. Un lucru e însă sigur, decizia lui Tsipras de a organiza un referendum a marcat o revenire a politicului într-o Uniune Europeană care până acum fusese dominată aproape exclusiv de tehnocratic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi e treaba statului sau să plătească statul sau să facă statul. Sunt refrene care se aud foarte des în zilele astea și la Atena și la București. Este o paralelă la care se referă minutele următoare Sabina Fadi de la București.
La fel ca în Grecia, în România sunt mulți oameni care mizează pe ajutorul statului. Cauzele sunt diferite. În România, statul comunist oferea locuri de muncă și case, în vreme ce în Grecia rentele s-au dezvoltat mai ales după 1980 pentru sprijinul gospodăriilor, dar și pentru accesul în funcții bugetare pe bază de nepotism și clientelă politică. Rentocrația nu aduce niciun fel de beneficii, doar împarte banii din bugetul de stat. Dacă promisiunile pentru cei țărași sunt transmise de o propagandă bine pusă la punct în ambele țări, banii pe care statul îi împarte nu ajung întotdeauna la cei mai nevoiași. Spre deosebire de greci, care au fost încurajați să ceară mereu mai mult acces la rentele sociale, România, căror pasivitate este cunoscută din istorie, se resemnează mai ușor. Afacerile cu statul reprezintă un alt punct comun. Un adevărat om de afaceri este atât în Grecia cât și în România cel care are cât mai multe relații la nivel politic. În România, încet, încet, acești oameni de afaceri încep să fie cercetați de procurorii anticorupție la pachet cu politicienii. În Grecia încă trenează aceste lucruri. Apoi, inginerii și proiectanții buni sunt cei care fac proiectele cele mai scumpe, atât pentru guvern cât și pentru a folosi bani europeni. Contabilii cei mai căutați sunt cei care pot concepe circuitele financiare cele mai sofisticate, în așa fel încât nimeni să nu le mai poată dezlega vreodată. În ultimii doi ani, înainte de criza care a ajuns în România în 2009, numărul bugetarilor din țară aproape că s-a dublat. Rentele politice au dus țara, la fel ca în cazul Greciei, în pragul colapsului. În anii de după 2010, când România a adoptat programul de austeritate impus de Troică, FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială, rentierii cei mai avantajoși au fost clienții politici cu relații la nivel înalt, care au obținut prin intermedierea unor contracte între guvern și firme internaționale, ca Microsoft de pildă, milioane de euro. În același timp, deși au fost tăiate salariile și pensiile, rentierii din instituțiile statului au continuat să-și păstreze posturile. Statul rentier lucrează în defavoarea intereselor generale. El răsplătește anumite loialități electorale, amicale sau familiale, dar nu are cu adevărat planuri de viitor. Salvarea, dacă e necesară, se face pe termen scurt, fără planuri de viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Padova, marea metropolă culturală din nord-estul Italiei și, în paranteză fie spus, unul din centrele de tradiție și greutate în studiul românisticii în lume, găzduiește anul acesta o serie de expoziții consacrate lumii renascentiste și școlii unui faimos sculptor toscan, Donato Bardi, zis Donatello. Activitatea acestuia la Padova a durat circa un deceniu, iar iradierea, ceea ce a devenit o adevărată școală artistică, s-a făcut resimțită până în deceniul al treilea al secolului al XVI-lea. Expoziția remarcabilă, Donatello și lecția sa, partea programului cultural Donatello și Padova, își propune, după afirmația organizatorilor ei, să evidențieze motivele principale și destinul ideilor maestrului toscan prin intermediul lucrărilor în bronz, marmură, teracotă și a unei serii de obiecte de tezaur religios, citez, ca un mod de a demonstra că bunurile conservate în muzeele orașului, în bisericile diocezei și în colecțiile publice și private, pot constitui un complex ale cărui componente dialoghează între ele. La data la care ajungea la Padova, sculptorul toscan era la maturitatea artei sale, iar prezența sa a stimulat o viață artistică locală deja în efervescență, în studiul antichității, a regăsirii unor manuscrise rare, a dezvoltării unor colecții rafinate de imagistică, monede, inscripții și sculpturi antice sau mulaje ale lor. Donatello aducea cu sine o știință a perspectivei care, spun specialiștii, îl conducea spre o forțare a spațiului real și îi permitea să rezolve probleme complexe spațiale grație unor formule utilizând iluzia imaginii, obținând rezultate apropiate de ale picturii. Au rămas în urma lui crucifixul realizat pentru Marea Biserică a Sfântului Antonio de Padova, imaginea doar a unui mare altar în aceeași biserică, distrus din nefericire de bombardamente în 1944 și, mai ales, capodopera cunoscută de toți amatorii de artă renascentistă, monumentul ecvestru al lui Gattamelata, un celebru condotier în serviciul Veneției, cea mai mare statuie ecvestră cenotaf realizată din timpurile antice, a cărei construcție era încheiată în 1452. După o expresie citată în literatura timpului, Donatello a părăsit Padova pentru a scăpa, a nu muri din cauza orăcăielilor broaștelor orașului. A lăsat însă în urmă o impresionantă pleiadă de discipoli formați în atelierul lui sau crescuți ulterior de cei din tâi. Bartolomeo Belano a fost unul din cei mai importanti sculptori, după Vasari, cel care a introdus folosirea bronzului de mici dimensiuni, iar ca artist a lucrat în deceniul al VIII-lea, al secolului al XV-lea și la curtea sultanului Mahomed al II-lea la Constantinopol. Mare artist, sculptor și arhitect din a doua generație a școlii create de Donatello, expoziția de la Padova îl înfățișează pe Andrea Briosco, zis Il Riccio, între ale cărui capodopere se disting câteva teracote policrome de Madone. Între cele câteva expuse acum la Padova, cea purtând numele Madonna con il Libro, cu cartea, prin tradiție Cartea Cunoașterii, de unde și epitetul Mater Sapientie, este atât una din cele mai frumoase piese, cât și cu o istorie deosebită.
O istorie despre care puteți citi mai mult pe pagina noastră de internet la europalibera.org și o nouă întâlnire cu Victor Eschenazi și rubrica sa de cultură și politică miercura viitoare, desigur, tot la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă MedNews.
Citiți pe site-ul agenției de presă MedNews un material integru despre neregulile depistate de Curtea de Conturi la Compania Națională de Asigurări Medicină după ce Instituția de Audit Național a efectuat rapoartele asupra executării în anul 2014 a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Curtea a depistat nereguli în modul de administrare a Fondului de Dezvoltare și Modernizare pentru prestatorii publici de servicii medicale. Agenția de presă MedNews pregătește un eveniment inedit pentru părinții de fete despre prima experiență sexuală a unei adolescente. Într-un tandem unic, medicul ginecolog Diana Văluță și psihologul în relațiile de cuplu Irina Novac vor aduce mai multă lumină în acest subiect delicat pe 8 iulie. Medicul este de părere că momentan în sistemul nostru de sănătate sunt puține evenimente de acest gen, iar medicina din Moldova nu are oferte calitative de consiliere pentru adolescente și părinți. Tot mâine aflați că centrele de transfuzie a sângelui din Cahul și Bălți se vor fuziona. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, va fi o structură consolidată la nivel național și va administra numărul de donatori și rezerva de sânge necesară sistemului de sănătate. La final, vă invităm să trăiți alături de reporterii Medius atmosfera sufletistă și de lacrimi a medicilor, dar și a pacienților de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.
A fost Lilia Onea, directoara agenției de presă Medius. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți găsi pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.